Matius pasal 14. Waktu eta Herodes raja di Galilea ngadangu warta hal Yesus, saurna ka para pajabatna.
Tesak deui eta teh Yohanes juru baptis hirup deui. Mana sakitu kawasana oge nyieun mujijat-mujijat.
Sabab samemeh eta Herodes geus nitah nangkep Yohanes sarta sina di Barogod, tuluy diasupkeun ka panjara. Lantaran tina soal Herodias garwa Filipus saderekna. Saur Yohanes harita ka Herodes.
Anjeun teu kenging nikah ka Herodias.
Saenyana harita Herodes hoyongeun maehan ka Yohanes, tapi sieuneun ku urang Yahudi anu nganggap nabi ka Yohanes. Dina pesta wewedalan Herodes, putra istri Herodias ngibing di payuneunana jeung tamu-tamu. Kubawaning suka Herodes sasauran kieu ka eta murangkali.
Ama sumpah, sapamenta nyai tantu dikabul.
Kalawan papatah ibuna, eta murangkali teh kieu unjukanana.
Nyuhunkeun sirah Yohanes juru baptis ayeuna keneh, bantun ka dieu dina baki.
Raja bingung, tapi kusabab geus sumpah kasaksian ku para tamu, tuluy nimbalan ngalaksanakeun panuhun eta murangkali. Yohanes diteuk-teuk mastakana di jero panjara. Mastakana diserenkeun ka eta murangkali dina baki, tuluy disanggakeun ka ibuna. Layon Yohanes ku murid-muridna dicokot tuluy dipendem. Kajadianana dipopoyankeun ka Yesus. Sanggeus ngadangu warta hal Yohanes, Yesus angkat nyalira ka hiji tempat mencil kana parahu. Tapi jelema-jelema ngadarenge beja, tuluy budal nyarusul make jalan darat. Waktu lungsur tina parahu, ningali jelema sakitu reana, manah Yesus maningerik hawatosen. Anu garering ku anjeuna tuluy dicalageurkeun. Sanggeus burit, murid-murid nyalampeurkeun sarta arunjukan.
Parantos burit, sareng ieu tempat teh mencil. Jalmi-jalmi sina maleser tedayunana ka kampung-kampung.
Ulah di sina arindit.
Saur Yesus.
Suguh dahar kumaraneh bae saaya-aya.
Kumaha damong aya roti 5 siki sareng lauk 2 siki.
Jawab murid-murid.
Bawa ka dieu.
Saur Yesus. Jalma rea ku anjeuna dipiwarang dariuk dina jukut. Anjeuna nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki. Tuluy tanggah muji syukur ka Allah. Rotina disemplekan, tuluy diasongkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Jalma rea dalahar sareubeuheun. Sesanga dahar ku murid-murid dikumpulkeun meunang 12 karanjang. Nu disuguh dahar teh aya 5.000 urang jaba awewe jeung barudak. Geus kitu Yesus miwarang murid-muridna kana parahu, sina ti hareula mentas talaga ka pentas ditu. Ari jalma rea dijurung mulang. Jalma rea arindit. Anjeuna unggah ka pasir rek sembahyang. Sanggeus peuting anjeuna nyalira di dinya. Ari murid-murid geus aya di tengah talaga, parahuna keur digubagabig ku ombak lantaran mapag angin. Antara pukul 3 janari jeung pukul 6 isuk, Yesus sumping ka murid-murid, angkatna napa kancang dina cai. Murid-muridna maninga garebeg seug ting jarerit.
Jurig!
Yesus geuwat ngagentera.
Teger, kami ieu teh ulah sarieun.
Cek Petrus.
Upami anjeun leres Yesus, abdi idina nyampeurkeun leumpang dina cai.
Hiap!
Waler Yesus. Petrus turun tina parahu, tuluy ngalengkah dina cai nyampeurkeun ka anjeuna. Tapi barang aya angin ngahiuk jadi kacida sieuneunana. Seug bae ti karelep meh laput, Petrus ngagero.
Gusti, tulungan!
Ku Yesus buru-buru dikenyang ti jero cai, tuluy dilahiran.
Maneh kurang percaya, naha asa-asa?
Tuluy naraek kana parahu, jep angin teh repeh. Murid-murid nyarembah ka Yesus tuluy arunjukan.
Leres Gusti teh putra Allah.
Sanggeus narepi ka pentas tuluy haranjat di Genesaret. urang dinya warawuhun ka Yesus, tuluy nguaran tempat-tempat sakurilingna supaya anu garering dibarawa ka Yesus. Maranehna nunuhun ka anjeuna supaya anu garering teh diwidian nyabak kana tungtung jubahna bae wungkul. Sakur anu nyabak ka anjeuna terus cageur.